จารย์สุรพลจะมาดูแล้วนะโอเคนะอาจารย์ทำได้ดีอะลงทุนลงแรงมากเลยเล่มนี้เล่มนี้คุณจันกลัวเลยใหญ่หนังสือรวมคำสอนหลวงพ่อจากซีดีหลายสิบแผ่นอาจารย์สุรพลกับครอบครัวนะกับลูกศิษย์ลูกหานะช่วยกันประมวลขึ้นมานะประมวลช่วยกันศึกษาไว้ดีแล้วนะแล้วก็จะได้รักษาสืบทอดธรรมะไว้ของปลอมมันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วที่ผ่านมามันก็มีแต่เรื่องติดสมถะหลวงพ่อประกาศเรื่องดูจิตออกมาคนสนใจดูจิตเยอะแยะตอนนี้พวกสมถะก็แฝงเข้ามาในการดูจิตอีกมาสอนดูจิตแล้วมันก็กลายเป็นสมถะไปอีกเช่นสอนให้ไปดูความว่างสอนให้ไปหยุดคิดหยุดนึกให้อยู่ในความไม่มีอะไรเลยหรือเพ่งจิตให้นิ่งนี่เหล่านี้ไม่ใช่การดูจิตหรอกนะเหล่านี้เป็นการเพ่งอรูปเพ่งอรูปจิตมันเป็นอรูปชนิดหนึ่งนะอรูปการเพ่งอรูปก็เป็นอรูปฌานเป็นสมถกรรมฐานอีกแบบหนึ่งอย่างแต่ก่อนพวกเราหลายคนส่วนมากนะภาวนาโดยรู้กายรู้กายก็เพ่งกายกายมันเป็นรูปเพ่งกายก็ได้รูปฌานมายุคนี้คนนิยมดูจิตก็ดูจิตกันใหญ่ดูแล้วไม่ถูกหลักนะก็ไปเพ่งจิตก็ไม่เพ่งอรูปก็เป็นอรูปฌานใช่ไหมสุดท้ายนะฤาษีมันจะชนะอยู่เรื่อยนะเพราะมันง่ายมันง่ายมันสนองกิเลสมันเพ่งแล้วมันมีความสุขอะเพ่งแล้วมันสงบเพ่งแล้วมันเหมือนมันเที่ยงมันมีความสุขเหมือนเราเก่งเราบังคับได้ใช่ไหมใครๆก็อยากให้เที่ยงใช่ไหมอยากมีความสุขอยากเป็นอัตตาพระพุทธเจ้าประกาศอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้มันฝืนความรู้สึกขนาดเริ่มปฏิบัตินะเริ่มเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีนะหลายคนยังทนไม่ได้เลยว้าเหวใจนะบางคนกลัวบางคนรู้สึกว้าเหวเวิ้งว้างบางคนรู้สึกเบื่อหน่ายสุดขีดเลยชีวิตนี้ตัวเราหายไปเพราะเรารักตัวเราที่สุดเลยคำสอนอะไรที่เซิฟความมีตัวเรานะเป็นคำสอนที่มีพลังเข้มแข็งเหลือเกินพร้อมจะครอบโลกครอบจิตใจของเราคำสอนใดที่จะชี้ให้เห็นว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงนะเสียงอ่อยๆนะนานๆจะมีคนเสียงแข็งขึ้นมาสักทีหนึ่งก็อยู่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็อ่อยๆไปอีกนะกระแสของความมีตัวตนมันรุนแรงเห็นอย่างหลวงพ่อให้ดูกายดูใจนะมีสติลงมาเห็นกายไม่ใช่เราเห็นใจไม่ใช่เรานะดูไปจนกระทั่งมันไม่ยึดถืออะไรไม่ยึดถือทั้งกายทั้งใจคือไม่ยึดทั้งรูปทั้งนามเอาเข้าจริงนะก็ไปสอนต่อๆกันไปอีกนะเปิดสำนักสอนก็มีนะเยอะแยะเลยทั้งพระทั้งโยมนั่นแหละสอนให้ไปเพ่งจิตเวลาเราดูสภาวะธรรมแล้วพอสภาวะมันเคลื่อนออกไปนะเราก็ตามดูไปตามตัวออกไปอยู่ข้างนอกแล้วสังเกตไหมเวลาที่เรารู้อะไรต่ออะไรเนี่ยจิตเราจะเคลื่อนออกไปข้างนอกเวลาเราดูสมมติดูพระพุทธรูปนั่นไงจิตจะเคลื่อนไปอยู่ที่พระเราดูใครต่อใครนะจิตมันก็เคลื่อนไปเวลาเราดูจิตก็เคลื่อนไปเหมือนกันเคลื่อนไปดูงั้นทันทีที่เราตั้งใจปฏิบัติตั้งใจดูพวกเรารู้สึกไหมเราตั้งใจปุ๊บขึ้นมานะเราจะเริ่มแส่สายออกไปแล้วว่าจะไปดูอะไรดีนึกออกไหมเริ่มไปดูอ๋อเอาวันนี้แหละจ้องไว้เงี้ยจิตออกนอกเรียบร้อยแล้วส่งจิตไปดูไม่ใช่ดูจิตพอสภาวะทั้งหลายนะเราไปดูมันเข้านะแล้วไม่ได้ไปทำอะไรมันจะดับถ้าดับแล้วมันจะว่างๆคราวนี้ว่างๆแล้วจิตมันไม่ได้ย้อนเข้ามามันว่างอยู่ข้างนอกจิตก็เลยไปติดความว่างอยู่ไปเกาะไปเกี่ยวอยู่ในความว่างนี่ก็คิดว่าโอ้ตรงนี้เราไม่มีความทุกข์เลยมีแต่ความสุขล้วนๆสุขไม่สุขทำไมสุขถาวรอยู่อย่างนั้นนานอย่างนั้นก็มันเป็นอรูปฌานไปเพ่งสิ่งที่ไม่ใช่รูปเขาละจิตมันไหลเข้าไปเกาะอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องก็เป็นสมถะนะบางคนก็อยากไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนะเป็นเรื่องของสมถะทั้งหมดเลยนะ งั้นหลวงพ่อพยายามบอกหลักของการปฏิบัติพวกเราฟังแล้วก็จำไว้นะอาจารย์สุรพลก็พยายามเป็นคนหนึ่งที่พยายามที่ช่วยอย่างน้อยก็เรคคอร์ดเอาไว้ประมวลเอาไว้นะว่าหลักแห่งการรู้จริงๆมันเป็นยังไงลำพังหลวงพ่อประกาศธรรมะนะธรรมะไม่กว้างขวางอย่างนี้หรอกแต่คนช่วยหลวงพ่อประกาศเนี่ยมีเยอะบางคนก็ช่วยกันทำซีดีนะแต่เดิมในโยทำอยู่คนเดียวโยทำซีดีออกมาแล้วก็ขอแจกพรรคพวกทีแรกอัดไว้ฟังเองนะขอแจกเพื่อนๆกันพออนุญาตให้แจกเพื่อนนะโยก็เลยไปใส่เพลงของตัวเองไปด้วยมีเพลงหอมวันนี้ไม่มาดังตรินแต่งเพลงไว้เพลงหนึ่งนะโยเอามาร้องแล้วก็ไปใส่ไว้ท้ายซีดีหลวงพ่อนะไอ้แผ่นนี้ก็มีเอาแผ่นนี้ก็มีอีกแล้วร้องอยู่เพลงเดียวแหละนะเป็นนักร้องแบบดังด้วยเพลงเดียวนี่แหละนี่พอมันกว้างออกไปกว้างออกไปอีกพวกหนึ่งก็ทำอินเทอร์เน็ตทำเว็บไซต์วิมุต .net ใช่ไหมตอนนี้มีเว็บไซต์ที่เอาไฟล์หนังสือไฟล์เสียงหลวงพ่อเนี่ยไปขยายต่อเนี่ยไม่รู้กี่สิบเว็บไซต์เพราะไม่ได้ห้ามนะเอาไปจากวิมุตแล้วก็ไม่ได้ห้ามแต่อย่ามาอัดเอาไปเองนะอาจเอาไปเองนะปัญหามันเยอะเวลาที่หลวงพ่อสอนพวกเราในนี้หลวงพ่อสอนแบบเทย่ามให้ไม่ใช่เทกระเป๋านะพระไม่มีกระเป๋าเนื้อเทย่ามให้หมดเนื้อหมดตัวธรรมะบางอย่างมันไม่ควรเผยแพร่ออกไปในสาธารณะคนที่ไม่เข้าใจก็เข้าใจผิดได้ว่าเราอวดอุตริอะไรต่ออะไรมันอวดตรงไหนว่านึกไม่ออกก็เราพูดของจริงๆล้วนๆเลยงั้นมีเว็บไซต์เอาไปจากวิมุตต์เนี่ยต่อไปนะมีเป็น10เลยหลวงพ่อเคยไปเซิร์ชดูนะเยอะมากเลยไม่ห้ามหรอกอย่าไปทำขายเท่านั้นแหละมีในประเทศต่างประเทศอะไรเนี่ยมันเลยกลายเป็นอะไรนะเขาเรียกเป็นขบวนการไม่มีการจัดตั้งนะไม่มีการจัดตั้งไม่มีใครมาขึ้นทะเบียนกับหลวงพ่อเลยว่าเนี่ยสังกัดหลวงพ่อนะมีแต่ว่าทำกันเองต่างคนต่างทำต่างคนช่วยกันประกาศธรรมะมันกว้างขวางไปแบบเป็นธรรมชาติตอนนี้กว้างขวางไปนะลงไปถึงรากหญ้าแล้วตามร้านชำตามอะไรเนี่ยนะมีคนเปิดซีดีหลวงพ่อฟังทั้งวันเลยตอนนี้ทั้งวันทั้งคืนมีคนเปิดตลอดเมื่อวานก็มีคนเขียนจดหมายมาจากสวิตเซอร์แลนด์เขียนมาขอบคุณหลวงพ่อภาวนามาหลายวัดแล้วเครียดตลอดเลยไม่เห็นมันจะมีความสุขตรงไหนเลยลูกชายไปดาวน์โหลดที่หลวงพ่อเทศจากวิมุตต์เอาไปให้ฟังอยู่ไม่นานใจมันตื่นขึ้นมามันเห็นเลยความทุกข์มันตกหายไปรู้เลยว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยของจริงมีจริงๆตามรู้ตามดูมีสติขึ้นมาแล้วมันพ้นทุกข์จริงๆนะไม่ใช่ไปบังคับตัวเองเลยเขียนจดหมายมาขอบคุณไอ้จดหมายขอบคุณนี่มีเยอะมากเลยนะแต่คงน้อยกว่าจดหมายลูกโซ่นะ เดี๋ยวต่อไปถ้าแบบใครได้รับจดหมายขอบคุณหลวงพ่อแล้วต้องส่งต่อ10ใบ ไม่งั้นโชคร้ายนะ ถ้าส่งแล้วจะโชคดีอย่างนั้นอย่างนี้ของโกหกนะเชื่อมันปีใหม่นะจดหมายลูกโซ่เยอะงั้นธรรมะนะธรรมะเราช่วยกันเราเรียนแล้วเรารู้เรื่องแล้วก็ช่วยกันประกาศออกไปธรรมะที่หลวงพ่อประกาศออกไปเนี่ยนะมันทำให้คนพ้นทุกข์จริงๆนะมันทุกข์น้อยจริงๆงั้นเรารู้เลยว่าธรรมะอะไรมันของจริงของปลอมนะพวกเราที่ลงมือปฏิบัติเรารู้ด้วยตัวของเราเองได้แค่มีสติรู้กายมีสติรู้ใจรู้ไปเรื่อยๆนะเราจะพ้นทุกข์พ้นจริงๆนะกล้ารับรองเลยและพ้นในเวลาอันสั้นด้วยเบื้องต้นเคยทุกข์หนักๆก็จะทุกข์เบาๆเคยทุกข์นานๆก็จะทุกข์สั้นๆเราจะพบว่าในเวลาไม่นานนะที่ฟังหลวงพ่อเทศแล้วก็ไม่ดื้อนะบางคนมันชอบเพ่งดื้ออยู่งั้นนะบางคนก็คิดมากมีสองตระกูลพวกเรื่องมากเนี่ยพวกติดเพ่งกับไอ้พวกคิดมากสงสัยมันทุกเรื่องเลยศึกษาเปรียบเทียบไปทุกเรื่องพวกนี้กี่ชาติมันก็ไม่เข้าใจศาสนาพุทธเพราะศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้ไปเพ่งให้นิ่ง ศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คิดมากแต่ท่านสอนให้รู้กายรู้ใจตามที่มันเป็นรู้ตามความเป็นจริงงั้นพวกเราหัดรู้หัดดูบางคนเดือนเดียวนะพบว่าชีวิตจิตใจของตัวเองเปลี่ยนไปแล้วในห้องนี้เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะคนที่มาเรียนที่หลวงพ่อเนี่ยมีเป็นพันพันหมื่นหมื่นเลยที่ชีวิตจิตใจเปลี่ยนไปที่เปลี่ยนช้าหน่อยก็พวกติดเพ่งไว้เลยพวกคิดมากทนกับหลวงพ่อไม่ได้นานอ่ะมันจะมาถามอะไรหลวงพ่อก็บอกให้รู้เอาสิไม่สนองกิเลสนั้นทนไม่ได้นี่ไงพวกเราฝึกนะหลวงพ่อไม่แคร์หรอกใครจะด่าใครจะว่าอะไรนะเราได้ประกาศธรรมะออกไปแล้วตั้งแต่พฤศจิกาปีกลายนะหลวงพ่อเริ่มพูดเรื่องอริยสัจให้พวกเราฟังเพราะจิตใจของพวกเราเริ่มพร้อมละก่อนหน้านั้นเรายังไม่พร้อมที่จะฟังเรื่องอริยสัจกันเรามาถึงพฤศจิกาปีก่อนเนี่ยจิตใจของเราที่ได้ฝึกอบรมมาช่วงหนึ่งเนี่ยมันพัฒนาขึ้นพอที่จะฟังเรื่องอริยสัจได้หลวงพ่อก็พูดเรื่องอริยสัจให้ฟังตั้งแต่พูดอริยสัจให้ฟังหลวงพ่อรู้สึกงานของหลวงพ่อเสร็จแล้วงานที่เหลือนี่เป็นแค่คอยเชียร์ให้กำลังใจพวกเราให้รู้แจ้งอริยสัจหัดเจริญสติไปนะวันหนึ่งจะรู้แจ้งอริยสัจถ้าไม่มีอริยสัจก็คือไม่มีศาสนาพุทธไม่มีศาสนาพุทธนะถ้ายังมีอริยสัจอยู่ก็มีศาสนาพุทธอยู่ลำพังแค่ทำความสงบนะศาสนาอื่นก็มีไม่จำเป็นต้องมีศาสนาพุทธเลยอริยสัจสำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าถึงขนาดบอกว่าถ้าไม่รู้อริยสัจเนี่ยจะพ้นจากความทุกข์ไม่ได้พ้นการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้จะพ้นการเวียนว่ายตายเกิดเข้าถึงนิพพานได้เพราะรู้แจ้งอริยสัจเท่านั้นนี่มีคำว่าเท่านั้นด้วยนะเป็นอักษรตัวใหญ่นะพิมพ์แล้วตัวโตๆขีดเส้นใต้ด้วยนะต้องรู้แจ้งอริยสัจเท่านั้นนะถึงจะพ้นจากความทุกข์ได้อริยสัจสำคัญที่สุดอริยสัจลึกซึ้งที่สุดนะตราบใดที่ยังไม่เข้าใจอริยสัจจะเวียนว่ายตายเกิดไม่เลิกอริยสัจประกอบด้วยสภาวะธรรมองค์ธรรมทั้ง4อันนะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ไม่ใช่ความทุกข์ความทุกข์ที่พวกเรารู้จักเนี่ยมันคือทุกขเวทนาไม่ใช่ทุกขสัตว์คนละอันกันทุกขเวทนาเป็นทุกข์ในเวทนาหมายถึงความไม่สบายของกายถ้าความไม่สบายใจเขาเรียกโทมนัสเวทนาก็จัดอยู่ในกลุ่มของทุกขเวทนาเหมือนกันแต่ก็แยกทางเทคนิคอลเทอมเขาแยกเป็นทุกขเวทนาทางกายแล้วก็โทมนัสเวทนาทางใจก็อยู่ในกลุ่มของทุกขเวทนาเวทนานี่ใครๆก็รู้จักหมูนั่งนานๆก็เมื่อยใครก็รู้ว่าเมื่อยทุกอีกตัวหนึ่งนะเป็นทุกขลักษณะทุกขลักษณะเพราะความทนอยู่ไม่ได้ความถูกบีบคั้นทนอยู่ไม่ได้สภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเพราะมีเหตุทำให้เกิดเหตุมันไม่เคยหยุดนิ่งเหตุมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตัวของตัวสภาวะเองนะมันจะถูกบีบคั้นมันจะทนอยู่ไม่ได้นานหรอกเพราะเหตุของมันนะเคลื่อนที่ตลอดเวลามันไม่ได้ฟิกตัวแปรต้นนะให้คงที่ได้ตัวแปรเนี่ยเคลื่อนที่ตลอดถ้าตัวแปรต้นมันเคลื่อนที่ตลอดนะตัวแปรตามเนี่ยทนอยู่ไม่ได้งั้นสภาวะธรรมทั้งหลายนั้นทนอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าเหตุของมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาอย่างเราสมมติเราทำธุรกิจใช่ไหมปีนี้กำไรใช่ไหมอีกปีหนึ่งดูสิเงื่อนไขต่างๆเริ่มเคลื่อนอีกแล้วคุมไม่ได้หรอกไม่มีใครคุมได้เช่นราคาน้ำมันจะเปลี่ยนนะเกิดจลาจลทางการเมืองอะไรเงี้ยเกิดวิกฤตนะเกิดประเทศคู่ค้าแอนตี้สินค้าไทยอะไรขึ้นมาเนี่ยมีตัวแปรเยอะแยะเลยที่ทำให้ธุรกิจของเราดีหรือไม่ดีปีนี้ธุรกิจดีเพราะเงื่อนไขต่างๆเอื้ออำนวยอีกปีหนึ่งอาจจะไม่เอื้ออำนวยแล้วเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนงั้นความไม่คงที่หรืออนิจจังของตัวปัจจัยทั้งหลายนั่นแหละมันบีบคั้นตัวผลของมันนะตัวสภาวะนี่ทนอยู่ไม่ได้เป็นทุกขังแล้วการที่สิ่งทั้งหลายจะมีอยู่หรือสิ่งทั้งหลายจะตั้งอยู่หรือสิ่งทั้งหลายจะดับไป ป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งเราไม่สามารถสั่งอะไรได้นะสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งหมดเลยนี่เรียกว่าอนัตตาเราบังคับไม่ได้ไหมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ถ้าใจของเรานะไปรู้แต่ทุกขังนะทุกขังทนอยู่ไม่ได้นั่งนานๆแล้วก็ทนอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าเนี่ยรู้ทุกขสัจรู้แจ้งอริยสัจคนละเรื่องกันยังคนละเรื่องกันในความเป็นจริงแล้วทุกขสัจเนี่ยคืออะไรพระพุทธเจ้าสรุปไปแล้วท่านบอกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์ในท่านชี้ตัวนี้ให้ดูก่อนว่านี่คือตัวทุกข์นะแล้วท่านก็บอกว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปโดยสังเขปโดยสรุปอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นี่ท่านพูดถึงตัวสภาวะละบรรดาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนาความเศร้าโศกคับแค้นใจนะร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นแค่อาการปรากฏของทุกข์เท่านั้นเองงั้นเรารู้สึกว่าเราแก่แล้วเป็นทุกข์เรียกว่ารู้ทุกขสัจยังไม่รู้หรอกนะถ้ารู้ทุกขสัจนะต้องสรุปลงไปได้เลยว่าสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นคือรูปกับนามมันเป็นทุกข์ขันธ์ 5นั่นแหละเป็นทุกข์ไม่ใช่คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์นะแต่ขันธ์ 5เป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองไม่ยากขนาดไหนที่จะเข้าใจถามว่าพวกเราเห็นได้ไหมว่าขันธ์ 5เป็นตัวทุกข์นะพวกเรายังไม่เห็นหรอกก็เรารู้สึกไหมร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมไม่ใช่ทุกข์อย่างเดียวนะร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเรารู้สึกไหมจิตใจของเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมเราไม่ได้เห็นว่าจิตใจเป็นทุกข์เห็นไหมเราไม่ได้เห็นว่าขันธ์เป็นทุกข์นะรูปเป็นทุกข์นามเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์เราไม่ได้เห็นหรอกงั้นพวกเรายังไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจนะงั้นที่ว่ารู้ไม่จริงหรอกยิ่งไปภาวนาแล้วใจว่างๆนิ่งๆแล้วมีแต่ความสุขนะมันจะไปรู้แจ้งทุกขสัจตรงไหนมันจะไม่รู้แจ้งหรอกงั้นใจต้องตั้งมั่นนะเป็นอิสระจากความคิดเป็นอิสระจากการกดข่มบังคับใช้ใจที่เป็นอิสระใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดานี่แหละคอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจคอยรู้กายรู้ใจดูซิจริงๆเขาเป็นยังไงไม่ใช่เพื่อบังคับเขานะให้ดูลงไปกายจริงๆเขาเป็นยังไงเขาเที่ยงไม่เที่ยงนะดูซิกายมันเที่ยงไหมดูง่ายๆเห็นไหมเดี๋ยวมันหายใจเข้าเดี๋ยวมันก็หายใจออกหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงเห็นไหมหายใจออกก็ไม่เที่ยงนั่งอยู่นานๆก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องลุกขึ้นยืนต้องเดินหรือนั่งอยู่แล้วก็ต้องนอนอย่างเงี้ยบางคนเดินอยู่แล้วนอนเลยก็มีนะประเภทล้มโคลมลงมาแต่ถ้าโดยสเต็ปก็ต้องลงมานั่งก่อนจะนอนอะไรเงี้ยเห็นไหมแต่ละตัวไม่คงที่นั่งก็ไม่ได้นั่งได้ตลอดนอนก็ไม่ได้นอนได้ตลอดนะถ้านอนอยู่นานๆก็ความทุกข์ก็บีบคั้นมากนะอย่างคนเป็นอัมพาตใช่ไหมนอนนานๆเป็นแผลกดทับนั้นทรมานตายนี่มันไม่เที่ยงนะความจริงของกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันทนอยู่ในสภาวะใดหนึ่งไม่ได้หรอกแล้วกายนี้จริงๆเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุนะเบื้องต้นยืมเซลล์ของพ่อแม่มาคนละครึ่งมาผสมพันธุ์ขึ้นมาเกิดรูปขึ้นหนึ่งเซลล์นะหนึ่งรูปหนึ่งเซลล์ความจริงหนึ่งเซลล์นั้นประกอบด้วยรูปจำนวนมากแล้วล่ะไม่ใช่มีรูปเดียวรูปเนี้ยกลุ่มรูปเรียกกราบอย่างน้อยมี7รูปอยู่ด้วยกันประชุมกันขึ้นมาถึงจะเป็นกลุ่มของรูปเล็กๆนะประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุแล้วก็มีสีมีกลิ่นรวมแล้ว7อันเนี่ยเซลล์ยืมพ่อแม่มาใช้เซลล์ที่เหลือใช่ไหมอาศัยน้ำอาศัยอากาศอาศัยอาหารอะไรเนี่ยค่อยๆเลี้ยงขึ้นมาโตขึ้นมาวันหนึ่งก็คืนโลกไปตรงที่บอกว่าวันหนึ่งคืนโลกไปเนี่ยพูดสำหรับพวกขี้ตู่ความจริงตอนนี้ก็เป็นของโลกนึกออกไหมกายนี้ใจนี้ของโลกนะ มันเป็นของโลกอยู่ตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วแต่เราขี้ตู่ว่าเป็นของเรานะวันหนึ่งรักษาไว้ไม่ได้แล้วมันจะตายแล้วถึงยอมรับบอกว่าเออคืนให้เขาไปคืนเจ้าของเดิมเขาไปความจริงไม่มีใครครอบครองมันได้นะร่างกายนี้ที่บอกว่าตัวเราตัวเราไอสไตน์เคยบอกว่าร่างกายเนี้ยมนุษย์น่ะมนุษย์เป็นแค่เศษธุลีของจักรวาลเท่านั้นขี้ผงไม่มีความหมายเลยแต่มนุษย์เนี่ยสำคัญตัวผิดว่ากูใหญ่กูใหญ่กูใหญ่กูแน่กูหนึ่งขึ้นมามีตัวมีตนขึ้นมานี่ไอสไตน์มันก็เก่งนะมันก็เก่งระดับไอสไตน์ไม่ถึงระดับพระพุทธเจ้าหรอกเพราะมันยังเกิดอีกนะว่าจริงๆก็ยังเกิดอีกฉลาดขนาดนั้นพวกเราฉลาดไม่ได้ครึ่งไอสไตน์อย่านึกว่าจะเจ๋งนะพวกที่ชอบคิดมากอ่ะสู้เขาไม่ได้หรอกเขายังไม่พ้นเลยจริงๆมนุษย์เป็นเศษธุลีนิดเดียวไอสไตน์ไม่พลาดตรงไหนเลยไอสไตน์ไม่รู้มรรคไอสไตน์ไม่รู้มรรคไม่รู้วิธีที่จะพ้นจากทุกข์นี้ไอสไตน์รู้ว่าคนเราไปสำคัญมั่นหมายเอาวัตถุธาตุของธรรมชาตินะของจักรวาลมาเป็นตัวเราแล้วรู้สึกว่าตัวเราใหญ่ไอสไตน์ไม่รู้วิธีที่พระพุทธเจ้าค้นพบไม่รู้มรรคนั่นเองไม่รู้วิธีเจริญสติปัฏฐานไอสไตน์เลยไปใช้วิธีของคริสต์มาบอกให้เรามีความรักในเพื่อนมนุษย์ไหมพอเรารักคนอื่นเนี่ยมันก็ลดเซลล์ลงแต่รักไปรักมามันภูมิใจนะฉันนี่เป็นคนดีคนดีนะฉันรักคนอื่นเห็นไหมมันไม่พ้นหรอกไม่พ้นได้เป็นคนดีได้แต่ไม่พ้นหรอกมรรควิธีเนี่ยเรื่องสำคัญเรื่องของการทำวิปัสสนากรรมฐานเพราะพวกเรามีบุญวาสนานะถึงเราไม่ฉลาดอย่างไอน์สไตน์ไม่รวยเหมือนอะไรนะใครต่อใครที่มันรวยๆนะเราไม่รวยเท่าเขาแต่เรามีธรรมะนะเรามีของซึ่งหายากที่สุดชื่อเสียงเงินทองนะเป็นของอยู่ในโลกคนดังคนเด่นมีทุกยุคทุกสมัยหรอกแต่ธรรมะไม่ได้มีทุกยุคทุกสมัยพวกเรามาได้เกิดในยุคในสมัยซึ่งมีธรรมะอยู่นะเรามีบุญยิ่งกว่าพวกคนเด่นคนดังคนร่ำคนรวยนะอย่างคนเด่นคนดังคนร่ำคนรวยมาวัดหลวงพ่อนะเสมอกับพวกเราทุกคนหลวงพ่อไม่เคยทรีตว่าคนนี้เศรษฐีให้นั่งเบาะสามชั้นอย่างนี้ไม่มีนั่งเสือคนละผืนเหมือนกันหมดใช่ไหมงั้นนั่นเป็นของสมมติของโลกครับสมบัติของโลกสมมติกันขึ้นมาคนนั้นรวยคนนี้จนคนนั้นหล่อคนนี้สวยอะไรอย่างนี้คนนี้น่าเกลียดพวกเรามีบุญวาสนาเหมือนกันตรงที่เรามีโอกาสได้ฟังธรรมะแล้วให้โอกาสกับตัวเองให้มากยิ่งขึ้นด้วยการลงมือปฏิบัติธรรมมีสติรู้กายมีสติรู้ใจถือศีล5ไว้นะถือศีล5ไว้ศีล5เป็นพื้นฐานที่จำเป็นถ้ามีศีล5แล้วก็คอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปวันหนึ่งจะได้มรรคผลนิพพานคนที่ไม่มีศีล5ไม่มีวันที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้เลยอย่างเทวทัตใช่ไหมเทวทัตไม่มีศีลเทวทัตมีฤทธิ์มีเดชมีฝีมือมีความสามารถสูงมากนะเทวทัตมีความสามารถสูงถ้าไม่มีความสามารถสูงไม่เป็นคู่ต่อสู้ของพระพุทธเจ้าได้หรอกนี่ฝีมือแกดีนะปลุกระดมมวลชนก็เก่งเนี่ยนี่ชวนคนไปเป็นสาธุศีลได้เยอะแยะบอกเลยพระพุทธเจ้าสอนผิดอย่างนั้นเงี้ยสอนแล้วย่อหย่อนไปนะต้องอย่างเทวทัตถึงจะดีอะไรเงี้ยเนี่ยความฉลาดความรู้ความฉลาดที่ขาดศีลนะใช้ไม่ได้หรอกบางคนมาเรียนกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อพร่ำสอนให้มีศีลนะมีศีลนะใช้เวลาครึ่งปีนะบางคนไม่ไหวจริงไม่มีศีลสักข้อเลยนะใจร้ายใจดำโกงเอาทุกอย่างอย่างนี้ก็อยู่กันไม่ได้สอนไม่ไหวสอนไม่ไหวก็ต้องเลิกกันไปก็เหลือแต่พวกสอนไหวนะพวกสอนได้ก็เรียนนะตั้งอกตั้งใจเรียนเข้ามาวันนี้พวกเราเรียนแล้วเอาจริงเอาจังมากนะนี่บางทีหลวงพ่อตรวจได้ไม่หมดอย่าเสียใจนะอย่าเสียใจหลวงพ่อเห็นใจทุกคนเลยยกมือแล้วบางทีก็ไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อไม่เห็นบ้างหมดเวลาซะก่อนบ้างบางทีไม่หมดเวลาแต่หมดแรงซะก่อนก็มีนะงั้นวิธีการจะทำยังไงดีสงสัยขึ้นมานะให้รู้ว่าสงสัยไว้ดูสภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ไปเลยไม่มีคำถามหรอกอะไรเกิดขึ้นมาในกายในใจคอยรู้สึกไปล้วนแต่แสดงไตรลักษณ์ทั้งสิ้นแล้วจะถามอะไรไม่มีอะไรให้ถามหรอกคอยดูความเป็นไตรลักษณ์ในกายในใจไป แล้วก็สังเกตเพิ่มอีกอย่างหนึ่งว่าใจตั้งมั่นไหมหรือว่าใจมันเที่ยวไหลๆไปทางโน้นทางนี้นะถ้าใจไหลๆไปถึงเห็นสภาวะอยู่ก็ใช้ไม่ได้หรอกการที่เราเห็นสภาวะเรียกว่ามีสติมีสติอย่างเดียวไม่พอต้องมีใจที่ตั้งมั่นคือสัมมาสมาธิด้วยเพราะฉะนั้นสังเกตสองอันหนึ่งนะอะไรเกิดขึ้นนะรู้ลูกเดียวเลยอันนี้ไม่ผิดหรอกอีกอันหนึ่งก็สังเกตใจว่าใจเราชอบไหลไปไหลมาให้คอยรู้ทันมันไหลไปแล้วไปแช่นิ่งๆอยู่ที่ใดที่หนึ่งให้รู้ทันมันอย่าไปดึงนะอย่าดึงคืนถ้าดึงเราจะแน่นให้รู้ว่าไหลเฉยๆแล้วใจมันจะตั้งมั่นขึ้นเองเป็นธรรมชาติเมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีพระองค์หนึ่งนะพระองค์นี้มาเรียนกับหลวงพ่อสัก2ปีแล้วท่านมาบอกท่านนะไม่ใช่ท่านมาบอกวันนี้ดีเลยนะนี่ใช้ได้ละภาวนาเป็นละบอกเนี่ยผมเห็นแล้วว่ามันธรรมดาผมพยายามสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วนะพยายามมาทุกวิธีแล้วมันไม่สำเร็จหรอกอันนี้รู้เฉยๆธรรมดาไม่ได้เจตนาจะรู้มันรู้ของมันเองนะนี่ไม่เจตนาจะรู้แต่รู้ได้เองเพราะว่าพยายามรู้มาเยอะแล้วจนกระทั่งหมดความพยายามหมดความจงใจอ่ะก็รู้เองธรรมะจริงๆง่ายธรรมะจริงๆเนี่ยเราต้องการเรียนให้เห็นความเป็นธรรมดาของกายความเป็นธรรมดาของใจอย่าไปทำให้ผิดธรรมดาสิพวกเราที่ภาวนาแล้วไปไม่รอดนะเพราะชอบบังคับกายบังคับใจกายก็แข็งแข็งใจก็แข็งแข็งผิดธรรมดาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วรู้ไปธรรมดาธรรมดาเนี่ยดูมันไปตามธรรมดาดูว่าธรรมดามันเป็นยังไงธรรมะก็คือธรรมดานั่นแหละจนกระทั่งเราเข้าใจความเป็นจริงธรรมดาของกายของใจนี่เรียกว่ารู้ทุกขสัจละเข้าใจนะเราจะไม่ยึดถือกายยึดถือใจมีกายมีใจไหมมีความทุกข์มีอยู่ไหมมีกายกับใจยังเป็นทุกข์กายกับใจของพระอรหันต์ก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นนะโดยธรรมชาติของขันธ์นะแต่พระอรหันต์ไม่ทุกข์ความทุกข์มีอยู่ขันธ์มีอยู่แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์ไม่มีอะไรย้อมใจได้ไม่มีอะไรย้อมจิตใจได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเรารู้กายรู้ใจได้แจ่มแจ้งไหมนะถ้ารู้แจ่มแจ้งแล้วก็รู้ทุกขสัจละพอรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งเราคืนกายคืนใจให้โลกไม่ไปขี้ตู่หน้าด้านเอามาเป็นของเราพอคืนไปเนี่ยสมุทัยคือตัณหาเนี่ยจะขาดอัตโนมัติตัณหาคือความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ตัวหลักของความอยากก็คืออยากอยู่แค่นี้อยากอย่างอื่นเป็นตัวประกอบนะอยากได้สาวคนนี้มาใช่ไหมก็เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้มีความสุขถ้าอยากได้สาวคนนี้มาเพื่อเราจะได้ทุกข์มากขึ้นมันจะมาเป็นแม่เราอีกคนนี้ก็คงไม่อยากหรอกใช่ไหมเนี่ยที่เราอยากนะก็คือเราอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ถ้าคืนกายคืนใจให้โลกแล้วความอยากจะไม่มีหรอกจะอยากไปทำไมมันเป็นของโลกมันไม่ใช่ของเราเห็นไหมงั้นรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่นะสมุทัยจะถูกละอัตโนมัติคือไม่เกิดขึ้นอีกเลยงั้นพระอรหันต์เนี่ยไม่ต้องประคองรักษาจิตนะตัณหาจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยเพราะพระอรหันต์เนี่ยรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วทันทีที่ตัณหาดับสนิทไม่มีขึ้นมานิโรธคือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานิพพานไม่เคยหายไปไหนนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเราตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นเพราะใจของเราถูกตัณหาผลักดันให้ดิ้นรนให้ปรุงแต่งเราเลยไม่สามารถเห็นนิพพานซึ่งเป็นธรรมะที่พ้นความดิ้นรนพ้นความปรุงแต่งได้เมื่อไรใจเราปราศจากความดิ้นรนปราศจากความปรุงแต่งเพราะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วเนี่ยเราจะเห็นนิพพานซึ่งพ้นความปรุงแต่งพ้นจากความทุกข์เนี่ยอยู่ต่อหน้าต่อตางั้นอย่างพระอรหันต์เนี่ยนะนึกถึงนิพพานเมื่อไรก็เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาพระอรหันต์เนี่ยเห็นนิพพานตลอดเวลาไหมไม่ใช่นะบางครั้งก็ต้องไปเห็นอารมณ์บัญญัติบางครั้งก็รู้รูปบางครั้งก็รู้นามบางครั้งถึงจะรู้นิพพานนะไม่ใช่ไปอยู่ในนิพพานตลอดเวลาเข้าใจผิดแล้วเพราะงั้นถ้าใจของเราไปค้างว่างๆนิ่งๆตลอดเวลาแล้วบอกอยู่กับนิพพานตลอดแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วพึงรู้ไว้เถอะว่าอรหันต์ปลอมอหันต์อย่างนั้นยังมีหันเข้าหันออกนะไม่ใช่ของจริงหรอกการที่เราสามารถรู้ทุกข์จนกระทั่งแจ่มแจ้งแล้วก็ละสมุทัยแล้วเห็นนิพพานได้นั่นแหละเรียกว่ามรรคละเนี่ยคือใจความทั้งหมดของอริยสัจ4นะพวกเราศึกษาแล้วก็ทรงจำไว้มีหนังสือมีอะไรไว้ให้อ้างอิงนะอย่าปฏิบัติออกนอกรูนอกรอยของการรู้ทุกข์การปฏิบัติมีแต่การรู้ทุกข์เท่านั้นคือรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ใช่ไปรู้สิ่งอื่น ให้คอยฝึกไปอย่างนี้นะวันหนึ่งจะได้รับดอกผลของธรรมะถึงยังไม่บรรลุพระอรหันต์ในชีวิตนี้ก็อาจจะได้โสดาสกทาคาอนาคาอะไรเป็นไปได้ที่จะได้ไม่ยากเกินไปที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งจะทำได้นะแล้วขณะที่ยังไม่ได้โสดาก็อย่ากังวลตลอดเวลาที่เราเจริญสติอยู่นี้เราได้รับรางวัลของชีวิตอยู่แล้วเรามีความสุขมีความสงบในชีวิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลายิ่งรู้ทุกข์ยิ่งมีความสุขนะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะงั้นเราปฏิบัติเนี่ยเรามีความสุขตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วอนาคตเรากำลังมีความสุขที่ยิ่งใหญ่คือนิพพานรออยู่ข้างหน้าไม่มีอะไรวิเศษเท่านิพพานเลยนะเป็นบรมสุขที่แท้จริงไม่ใช่นิยายหลอกเด็กผู้ปฏิบัติวันหนึ่งก็จะได้รับเข้าไปถึงได้นะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นได้เอาเชิญไปทานข้าวไป